В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас в сьогоднішній програмі. Йтиметься про таке. Влада обіцяє, що в бюджеті на наступний рік будуть підвищені соціальні виплати.
Опозиція ж цього документу не бачила і наполягає на тому, що його не можна ухвалювати поспіхом.
На Євромайдан прийшов Святий Миколай.
Сьогодні ж Євромайдан збирає новорічні подарунки дітям-сиротам та самотнім людям похилого віку.
І про що пише свіжа українська преса?
Олігархи хочуть врятувати Януковича хоча б до 2015 року, тому що бояться радикального сценарію. Саме тому вони прагнуть витіснити силовиків з найближчого оточення Януковича.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Члени бюджетного комітету Верховної Ради України досі не отримали проєкту державного бюджету на 2014 рік. За підсумками свого засідання в середу, Кабінет міністрів схвалив проєкт «Кошторис України». У ньому немає анонсованого Миколою Азаровим ще на початку засідання скорочення податку на прибуток до 18%. Згідно з попередніми даними, базовий показник прогнозу номінального валового внутрішнього продукту становить 1,65 трильйона гривень за споживчою інфляції на рівні понад 8%. Доходи бюджету уряд пропонує затвердити в обсязі 540 мільярдів гривень. Ще у вівторок на кількахвилинному засіданні Верховної Ради голова парламенту Володимир Рибак заявив, що розгляд проєкту держбюджету запланований на четвер. В опозиції наполягають на детальному розгляді головного фінансового документа країни після розв'язання політичної кризи. Координатори штабу національного спротиву заявляють про труднощі з доставкою продуктів мітингувальникам і вивезенням сміття з Майдану Незалежності в Києві. Про це заявили депутати Верховної Ради від фракції «Батьківщина» Степан Кубів і фракції «Свобода» Михайло Блаватський. Кубів зауважив, що в центр міста не пропускають автомобілі з продуктами харчування для учасників акції. Машини вдається проводити на Майдан лише за особистого втручання, у кожному разі народних депутатів. Крім того, депутат звертається до адміністрації Подільського і Шевченківського районів Києва із проханням сприяти вивезенню сміття з центру Києва. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон, виступаючи в Комітеті з закордонних справ Європейського парламенту, заявила, що президент України Віктор Янукович в обох своїх зустрічах із нею запевняв, що прагне підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Вона додала, що, за словами Януковича, проблемою стали економічні труднощі, перед якими постала Україна. Аштон уточнила, що, наскільки відомо, в Євросоюзі досягнені цього тижня в Москві домовленості України з Росією не перешкоджають подальшому зближенню Києва з Євросоюзом, хоча з'ясування деталей цих угод у ЄС іще триває. Делегація, яка представлятиме США на Олімпіаді в російському Сочі, покаже різноманітність Сполучених Штатів. Про це йдеться в заяві Білого Дому. Речник Джей Карні заявив, що склад делегації не має на меті позначити ставлення до геїв у Росії. До складу делегації увійдуть колишня зірка тенісу Білі Джин Кінг, а також інші спортсмени, які не приховують своєї сексуальної орієнтації. Водночас у делегації не буде президента, віце-президента або першої леді, як це було на всіх олімпіадах від 2000 року. Президент Росії Володимир Путін витратив багато грошей і часу, щоб зробити Олімпіаду у Сочі візитівкою Росії. Та його уряд зазнав міжнародної критики за недотримання прав людини і закону про так звану заборону гей-пропаганди. У США Федеральна резервна система, що відіграє роль Центробанку, вирішила скоротити програму стимулювання економіки у зв'язку з тим, що ринок праці засвідчує стабільне поліпшення. Як заявили у ФРС, там очікують, що безробіття впаде до майже 6% з нинішніх 7%.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Регіонали хочуть ухвалити держбюджет 2014, не читаючи, припускають в опозиції. Крім того, проект кошторису базується на результатах московських домовленостей між Януковичем та Путіним, що наражає Україну на небезпеку повторити долю Білорусі, зауважують в парламентській меншості. Тим часом в Партії регіонів обіцяють підвищити соціальні виплати і не приховують, що це допоможе Віктору Януковичу у передвиборчій кампанії. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Кабінет міністрів сьогодні попередньо схвалив проект держбюджету і нібито вніс його на розгляд парламент. Фракція Партії регіонів планує ухвалити бюджет вже сьогодні. Опозиція ж цього документу не бачила і наполягає на тому, що його не можна ухвалювати поспіхом, заявляє лідер Свободи Олег Тягнибок.
Як можна навіть теоретично от за такий короткий період часу ознайомитися з тими цифрами? Ні комітети це питання не обговорювали, не працювали ні депутати над бюджетом. Кабінет міністрів чекав відповідне це ціни на газ, які вони отримали в результаті отої поїздки Януковича до Москви. Ну, але ухвалювати бюджет в четвер – це є абсолютно неприпустимо.
Крім того, держбюджет, який базується на результатах домовленостей між президентом Віктором Януковичем та його російським колегою Володимиром Путіним, досягнутих у Москві 17 грудня, не сприятиме розвитку української економіки, а лише обслуговуватиме передвиборчу кампанію Віктора Януковича, переконує Олег Тягнибок. Тим більше обіцяний Путіним кредит у 15 мільярдів доларів та знижка ціни на газ до 268 доларів за тисячу кубометрів більше скидаються на інструменти впливу на Україну, яка ризикує втратити свою газотранспортну систему. Зазначає депутат від удару Віктор Пинзеник. За його словами, Україна може повторити долю Білорусі, яка отримала газ за тією ж ціною, наголошує Пинзеник.
Саме цей варіант реалізується, бо дуже співпадає ті цифри на ціну, дуже велика ювелірна точність. Але ця цифра називала ще півроку назад, як елемент домовленості по газотранспортному консорціуму.
Водночас у Партії регіонів обіцяють лише те, що московські домовленості дозволять забезпечити витратну частину держбюджету 2014 і підвищити соціальні виплати. Про це говорить регіонал Володимир Макеєв, який не заперечує і агітаційної складової кошторису.
Є базові дані,
є ціна на газ. Будуть дуже сильно соціальні статті захищені. Пенсіонери, багатодітні сім'ї. Ми з таким бюджетом прекрасно увійдемо і у Новий рік, і у передвиборчу кампанію.
Опозиція вимагає надати депутатам проект держбюджету, розглядати його не раніше, ніж за 4 дні після цього, за повною процедурою у 3 читання, з урахуванням висновків Рахункової палати, для чого наступний тиждень оголосити пленарним, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Їхня мета – це тишком-нишком красти мільярдні кошти українського народу. І, скоріш за все, вони це хочуть робити знову на Банковій, як вони вже це робили, під Воронежем. Ми не допустимо того, щоб процедура була порушена.
Утім, Арсеній Яценюк не уточнює, яким чином опозиція домагатиметься від регіоналів виконання своїх вимог. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Президент Віктор Янукович дасть інтерв'ю українським журналістам в прямому ефірі, анонсує його прес-служба і сайт. В адміністрації президента запевняють, що тема інтерв'ю залежатиме лише від запитань журналістів. Водночас і в парламентській більшості, і в експертному середовищі переконані, що Янукович обов'язково порушить тему своїх домовленостей з Кремлем, питання євроінтеграції і виходу з політичної кризи. Дехто з фахівців не виключає, що він озвучить і кадрові зміни в уряді.
Віктор Янукович, який сьогодні опівдні планує дати інтерв'ю українським медіа в телевізійному ефірі, не має якогось плану інтерв'ю чи переліку тем. Теми залежатимуть від запитань журналістів, пояснили в прес-службі адміністрації президента. Водночас наразі невідомо, чи багатьом українським журналістам вдасться потрапити на інтерв'ю з главою держави та поставити своє запитання. Представники частини українських медіа пишуть в соцмережах про те, що вони не можуть акредитуватися на цю подію. Немає повідомлень про порядок акредитації на сайті глави держави. В інтерв'ю Віктора Януковича йтиметься передовсім про перспективи євроінтеграції та про домовленості, досягнуті ним з російським президентом Володимиром Путіним. Таку думку висловив Радіо Свобода депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Предметом діалогу буде європейська інтеграція і подробиці тих 22 угод, які днями Київ уклав з Москвою, вважає Володимир Олійник. Президент озвучить свої висновки щодо нинішньої ситуації і, схоже, вони матимуть кадровий характер, прогнозує депутат. Не виключено, що зміст розмови з журналістами та саму ідею інтерв'ю українському президенту диктують з Кремля, запевнив у коментарі Радіо Свобода колишній радник Віктора Януковича та керівник його виборчого штабу у 2004 році депутат попереднього скликання Тарас Чорновіл.
Я думаю, що за наслідками зустрічі в Москві була закладена певна вимога, що він мусить після них зробити певне звернення до народу, засвітити певні окремі позиції.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Саме тоді ви, шановні слухачі, зможете висловитись, а відповіді на які запитання ви б хотіли почути від президента Януковича під час інтерв'ю в прямому ефірі 19 грудня.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6:18. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Рухаємося далі. Редактора веб-ресурсів «Укрзалізниці» змусили написати заяву про звільнення після коментаря у Фейсбук щодо кількості потягів з учасниками провладного мітингу. Євген Шабліовський працював в прес-службі перевізника більше 2 років і запевняє, що не мав конфліктів з керівництвом. Подробиці в матеріалі нашого кореспондента Левка Стека.
Інформація про те, що залізниця виділила 27 поїздів для перевезення учасників провладного мітингу до Києва, з'явилась у мережі інтернет у п'ятницю 13 грудня. Прес-служба «Укрзалізниці» не отримувала від адміністрації точних цифр, пригадує Євген Шабліовський. Тому хтось зсередини злив цю інформацію. Тож, коли Євген побачив у мережі Facebook цифри, то попросив автора сховати джерело, мовляв, на того, хто здав інфу, чекають санкції. Це повідомлення у соціальній мережі прочитала керівниця Шабліовського. Вона одразу ж недвозначно натякнула, що на цьому кар'єра Євгена закінчилася. А вже у понеділок, прийшовши на роботу, той побачив на власному столі заяву про звільнення.
Коли я взяв цю заяву віднести до керівника, щоб якось зрозуміти, в чому справа, я наштовхнувся на абсолютно холодну відповідь про те, що мені більше не можна довіряти, що працювати вона, мій керівник, більше зі мною не може, і щоб я підписав заяву.
Розповів Шабліовський. Сам Євген наполягає на тому, що немає стосунку до витоку інформації, а звільнили його за громадянську позицію, адже він відкрито підтримував події, які відбуваються на Майдані. Коментар же ж став лише приводом. За згодою сторін. Так була сформульована заява. Її Євген все ж підписав. Тепер каже, що дарма піддався тиску, але тоді робота в колективі йому видавалась неможливою. Зовсім іншу версію озвучила керівниця прес-служби залізниці Олена Лізунова. Вона відстоює офіційну версію, на яку вказує підписана заява. І від деталь коментарів відмовилась.
За згодою сторін. Інформація від вашого джерела не відповідає дійсності. Все.
Втім, причини звільнення, які викликають зауваження та запитання у працівників «Укрзалізниці», не поодинокий випадок. Голова Вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський розповів, що лише у цьому році до нього звернулось близько 500 працівників, яких незаконно позбавили роботи. І попри те, що залізничники захищені низкою угод та законодавством, на думку Козельського, якщо керівництво вирішило звільняти людину, то зупинити їх вкрай складно.
Є така посилена правка, якщо адміністрація не устраєнася, можна там створити такі умови праці, що людина просто не витримує, де чіплятися за всяке, екзамени проводити з приводу, не з приводу. Людина буває фізично не видержує морального тиска, адміністративного тиску і пише розводить сторін.
Пояснює Володимир Козельський. Профспілковий активіст радить не підписувати жодних заяв, а якщо вже поступили з тиску, то з часом відкликати її. Також можна звертатися за захистом до профспілок, якщо профспілки немає, до юристів або у ЗМІ, адже політичні чи громадянські переконання, відповідно до законодавства, не можуть слугувати причиною для звільнення.
Більше про те, чи справді людей карають за підтримку Євромайдану, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Сьогодні день Святого Миколая Чудотворця. До свята готуються і на Євромайдані. Напередодні там прикрашали живу ялинку, роздавали гостинці і розвішували гірлянди з пташок-орігамі на барикадах. Більше про те, як святкують Миколая майданівці, розповість Марічка Набока.
На Євромайдан Миколай прийшов ще 6 грудня. Художники зі Львівського національного музею імені Андрія Шептицького намалювали його в дарунок мітингувальникам і поставили біля намету каплиці і прикрашеної революційними плакатами ялинки. Іншу живу ялинку біля консерваторії прикрашали 18 грудня. Люди принесли м'які іграшки, гірлянди, новорічні кульки. Найсміливіші хлопці залізли на ялину і розвішували прикраси на горі. А дівчата спекли святкові печива миколайчики і пригощали всіх охочих. Письменниця і співачка Ірочка Ренакарпа теж долучилася до ініціативи, зварила мітингувальникам до свята суп з індійськими спеціями та мідіями і закликала всіх робити подарунки власними руками.
Щоб в дітей було якесь свято. До Миколая це якось дуже правильно. Ну, мені взагалі здається, що людям треба чимось зайняти руки, щоб вони не скучали, щоб там або якісь ляльки робити, чи якісь, оскільки сучасні умови дозволяють, там якісь печиво чи коліки, чи якісь іграшки. Ну, щось таке просто, щоб люди просто не марили, а чимось прикладним займалися.
Телеведуча Марічка Падалко принесла на Майдан велику коробку з різдвяними зірками. За її словами, ялина прикрашена за власною ініціативою найкраще з усіх. Головне, щоб подібні починання не лишилися виключно на Майдані, говорить ведуча.
Мені хочеться, щоб частинка Євромайдану, частинка Нового року була в кожному під'їзді. На вікна покласти гілочки, прикрасити їх іграшками і затишок, і якусь новорічну атмосферу робити в своєму домі. Євромайдан, він більше про це. Європейці починаються з кожного під'їзду, з кожного місця, з кожної вулиці. А Майдан – це місце, з якого ця хороша енергія розходиться, але дуже важливо, щоб вона доходила до кожної квартири.
А вже після 12-ї ночі, якраз тоді, коли подарунки мали б з'являтися під подушкою, волонтери, що наробили кілька тисяч різнокольорових журавликів оригамі, почали роздавати їх на Майдані. У першу чергу вони разом із музиками і Миколаєм понесли їх охоронцям барикад, а потім усім іншим майданівцям, розповідає Рената Налисник, організатор цієї акції.
Ми просто знайшли в інтернеті схему, як це робити, причому найпростішу. За 6 рухів в нас виходить та така пташка, така як позитивна арт-терапія, і кожен в кожну пташку вкладає свою душу, і це прекрасно, як на мене.
Сьогодні ж Євромайдан збирає новорічні подарунки дітям-сиротам та самотнім людям похилого віку. Крім того, можна приносити сувеніри волонтерам, Євромайдану, охоронцям, кухарям чи медикам, а також написати своє побажання Миколаю у спільному листі. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Який механізм контролю за Україною тепер будуть використовувати в Кремлі? Наскільки ціллісна українська влада і де вона має тріщини? Які партії є в оточенні Януковича? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Замість лікування хвороби Україна отримала знеболююче. Так, в цілому, газета «День» характеризує останні події у спробі модернізувати країну. Іншими словами, влада натиснула на європейські гальма і пішла в російські обійми. Після новин з Москви про підписання низки двосторонніх угод, зокрема інформації про нову ціну на газ та кредит, в Україні розгорнулася дискусія про зовнішньополітичний розворот та економічні наслідки для країни. Видання пропонує 5 висновків з останніх подій. Ознайомитися з ними можна в статті «Брат 3. Задушення в обіймах» або «Підписані Москві угоди реанімують модель українсько-російської співпраці радянського зразка». Нові газові угоди України та Росії передбачають щоквартальне узгодження застосування знижки до ціни палива з «Газпромом». Як пише «Комерсант Україна», «Нафтогаз» поправить своє фінансове становище, а енергоємна українська промисловість отримує перепочинок щонайменше до 2015 року. Однак, як заважують експерти видання, при цьому Москва отримає новий постійно діючий інструмент тиску на Київ. Про інші негативи для України останніх домовленостей у Білокам'яні йдеться в статті «Газ до відмови» або «Скидка Газпрому позбавляє Україну стимулів для реформи паливно-енергетичного комплексу». Про те, чим загрожує українській економіці російський газовий бонус та комерційний кредит, розмірковує газета «День». Видання, зокрема, зауважує, що підписані угоди фактично врятували країну від соціального колапсу, однак ці ж домовленості можуть загнати Україну та її економіку у глухий кут ще більше. Конкретніше – в матеріалі «Врятувати економіку чи затягнути борговий вузол». Янукович став президентом завдяки підтримці олігархічних кланів, але кожен український президент з автократичними нахилами приречений продукувати своїх олігархів, стверджує експерт тижневика «Країна». Янукович почав відтісняти тих, хто привів його до влади, і створювати свою групу підтримки. В його оточенні зараз є 3 партії. Перша – «Сили», друга – «Миру», третя – тих, хто орієнтується на рух в європейському напрямку. Першу представляють Рада нацбезпеки та оборони, Генпрокуратура, другу – Арбузов, третю – Льовочкін, Фірташ, Ахметов. Загалом олігархи хочуть врятувати Януковича хоча б до 2015 року, тому що бояться радикального сценарію. Саме тому вони прагнуть витіснити силовиків з найближчого оточення Януковича. Більше про це в публікації «Влада не може перемогти Майдан, але й Майдан поки що не може перемогти владу». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Далі поговоримо про таке. Депутати Європарламенту застерігають українців від білоруського сценарію.
Після московських домовленостей президентів Путіна та Януковича у Євросоюзі, попри заклики до терпіння, лунають і доволі песимістичні думки.
Про що розкаже Янукович в прямому ефірі?
Інтерв'ю Віктора Януковича відбуватиметься в стилі спілкування з народом більшості пострадянських лідерів.
У Дніпропетровську вимагають скасувати заборону місцевого Євромайдану.
Суд прийняв рішення таке, я думаю, його треба виконувати, поки воно є. Якщо було б друге, ми б виконували б друге.
Такими були анонси, про деталі поговоримо після випуску новин. З ними вас готовий ознайомити Антон Шульга.
Члени бюджетного комітету Верховної Ради України досі не отримали проєкту державного бюджету на 2014 рік. За підсумками свого засідання в середу, Кабінет міністрів схвалив проєкт кошторису України. У ньому немає анонсованого Миколою Азаровим ще на початку засідання скорочення податку на прибуток до 18%. Згідно з попередніми даними, базовий показник прогнозу номінального ВВП становить 1,65 трильйона гривень за споживчої інфляції на рівні 8,3%. Доходи бюджету уряд пропонує затвердити в обсязі 540 мільярдів гривень. Ще у вівторок на кількахвилинному засіданні Верховної Ради голова парламенту Володимир Рибак заявив, що розгляд проєкту держбюджету запланований на четвер. В опозиції наполягають на детальному розгляді головного фінансового документа країни після розв'язання політичної кризи. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон, виступаючи в Комітеті з закордонних справ Європарламенту, заявила, що президент України Віктор Янукович в обох своїх зустрічах із нею запевняв, що прагне підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Вона додала, що, за словами Януковича, проблемою стали економічні труднощі, перед якими постала Україна. Аштон уточнила, що, наскільки відомо в Євросоюзі, досягнені цього тижня в Москві домовленості України з Росією не перешкоджають подальшому зближенню Києва з Євросоюзом, хоча з'ясування деталей цих угод у ЄС іще триває. Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, в якій піддає Іран критиці за серйозні порушення прав людини, включно з тортурами і надто частим використанням смертної кари. Автори резолюції мають на увазі санкціоноване побиття і відтинання рук, а також втрати молодих людей у віці 18 років. Резолюція також вітає зобов'язання в галузі прав людини з боку нового президента Ірану Хасана Роугані. Йдеться про викорінення дискримінації щодо жінок та представників етнічних меншин. Делегація, яка представлятиме США на Олімпіаді в російському Сочі, покаже різноманітність Сполучених Штатів. Про це йдеться в заяві Білого Дому. Речник Джей Карні заявив, що склад делегації не має на меті позначити ставлення до геїв у Росії. До складу делегації увійдуть колишня зірка тенісу Біллі Джин Кінг, а також інші спортсмени, які не приховують своєї сексуальної орієнтації. Водночас у делегації не буде президента, віце-президента або першої леді, як це було на всіх Олімпіадах від 2000 року. Президент Росії Володимир Путін витратив багато грошей і часу, щоб зробити Олімпіаду в Сочі візитівкою Росії. Та його уряд зазнав міжнародної критики за недотримання прав людини і закон про так звану, цитата, заборону гей-пропаганди. Президент США Барак Обама у своєму небажанні відвідати спортивну подію, що відбудеться в лютому в Сочі, приєднається до президентів Франції та Німеччини. У США Федеральна резервна система, що відіграє роль Центробанку, вирішила скоротити програму стимулювання економіки у зв'язку з тим, що ринок праці засвідчує стабільне поліпшення. Як заявили у ФРС, там очікують, що безробіття впаде до майже 6% з нинішніх 7%. Біржові ринки відповіли на це оголошення зростанням більш як на 150 пунктів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Лідери 28 європейських держав сьогодні збираються у Брюсселі на дводенний саміт. Одне з питань, яке обговорюватимуть – перспективи подальших відносин ЄС та України. Останні події в українсько-російській сфері викликали серед європейських політиків неоднозначні оцінки. Але в ЄС присутній певний поміркований оптимізм з огляду на проєвропейські маніфестації в Україні, які, як очікують, мають підтримати і на європейському саміті. Наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Слова солідарності з Євромайданом, засудження застосування сили проти мирних демонстрантів та повторення запевнень, що ЄС готовий підписати угоду про асоціацію, як тільки українське керівництво буде до цього готове. Приблизно так бачать у європейських дипломатичних колах висновки саміту лідерів держав та урядів ЄС щодо України. Позафракційний депутат Верховної Ради Петро Порошенко на початку тижня після зустрічі в Брюсселі з головою Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм зазначив, що українцям буде на саміті надісланий потужний сигнал підтримки.
Саміт надійшли потужний заохочувальний сигнал, що допоможе Україні підписати угоду про асоціацію якнайшвидше. Його зміст такий: двері Євросоюзу відчинені, угода на столі, а ключі від неї в руках української влади. Тепер ми спробуємо зробити все, що в наших силах, щоб прискорити цей процес.
Представник України додав, що запропонував і практичний сигнал з боку Європи – впровадити піврічний пробний період безвізового режиму для українців, на що європейці відреагували позитивно, каже він. Євродепутат від Польщі Сидонія Єджеєвська щодо очікувань від саміту в інтерв'ю Радіо Свобода висловлює таку думку.
Наразі Україна віддаляється від Євросоюзу, тож я сподіваюся, що саміт висловить потужну заяву українцям, що ЄС чекає на них, якщо не тепер, то в довшій перспективі. Водночас Європі слід бути пильною щодо дуже складної дійсності. Наразі підписувати асоціацію неможливо, бо Янукович втратив довіру. Тож потрібна нова дорога чи з ним, чи з якимось іншим лідером. Але хто буде цим лідером, вирішувати українцям, а не ЄС.
Євродепутат додає, що розбіжності із цього питання всередині Євросоюзу дуже ускладнюють створення єдиної європейської позиції щодо подальших відносин з Україною, але така позиція дуже необхідна. Європейські дипломати 16 грудня провели між собою та в присутності міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова обговорення ситуації в Україні. Однак результати цих дискусій повинні бути оприлюднені офіційно тільки нині в рамках засідань об'єднання лідерів держав та урядів Євросоюзу. Тим часом після московських домовленостей президентів Путіна та Януковича у Євросоюзі, попри заклики до терпіння, лунають і доволі песимістичні думки, каже литовський євродепутат Лайма Андрікієне, яка нещодавно відвідала український Євромайдан.
Наскільки я знаю, українці, вони ніколи повністю не приєднаються до російської орбіти. Однак одним з варіантів є білоруський сценарій. Це означає дискредитацію українського керівництва, після якого може политися нова кров, нові напади на протестувальників. Отже, дискредитація, ізоляція і санкції.
Поруч з такими похмурими думками є й більш обнадійливі, наприклад, щодо зростання громадянської свідомості серед українців. Її висловлює Біанка Боймер з організації «Європейський фонд за демократію».
Важливо те, що саме українцям вирішувати свою долю, а не європейським лідерам. Маю на увазі тих, що на Євромайдані, на вулицях, тих українців, що, можливо, відкрили для себе нове захоплення політику, а також тих громадян України, які зараз прийнялися новою пристрастю до демократичних цінностей. От таким є наш сигнал.
Перед засіданням Європейської ради в Брюсселі відбудеться традиційна зустріч лідерів країн Співдружності, які за своїми політичними поглядами входять до Європейської народної партії. За неофіційною інформацією польської агенції ПАП, на цих зустрічах мають також бути присутніми лідери української опозиції Віталій Кличко і Арсеній Яценюк. Як очікується, вони у Брюсселі мають представити нинішню ситуацію в Україні та можливі шляхи вирішення політичної кризи. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Музиканти білоруського гурту «Пісняри» заявляють, що організатори концерту провладного мітингу в Києві так званого антимайдану їх обдурили, пообіцявши виступ не на політичній акції, а на народному гулянні. Для них стало відкриттям те, що співати їм довелося на тлі політичного банера перед людьми, що зібралися підтримати конкретного політика Віктора Януковича. При цьому, як з'ясувалося, сьогодні існують аж три гурти під назвою «Пісняри», кожен з яких називає себе спадкоємцем легендарного ансамблю радянських часів. В Києві виступав гурт, зареєстрований в Зеленограді, адміністративному окрузі Москви. Виступати в самій Білорусі йому заборонено, як вдалося з'ясувати Радіо Свободи.
Заповідний напів, заповідна дата.
Насправді, на концерті в Києві виступив один із трьох музичних гуртів, які претендують на роль наступників легендарних піснярів. Так, на території Білорусі на гастрольну діяльність під брендом цього гурту має право лише державний ансамбль «Пісняри». Окрім нього, в російському Зеленограді зареєстровані ще одні пісняри, в яких задіяні чотири музиканти, які свого часу входили до ансамблю Володимира Мулявіна. Цей колектив не має права виступати в Білорусі, тому гастролює він лише в Росії та Україні. Ним керує Ігор Свєчкін. Саме ці пісняри виступали на минулих вихідних у Києві. Крім того, існують ще одні пісняри, зареєстровані також у Росії. Білоруський музичний критик Зміцер Подбярєвський вважає, що всі ці колективи – лише клони славнозвісного бренду.
Всі ці от колективи, включаючи державні піснари, клони піснарів. Називати їх всіх настоящими піснарами у мене, в общем-то, не стрільнеться рука.
Музиканти російських піснярів запевняють, що не мали наміру агітувати за Віктора Януковича і шкодують, що виступили на провладній політичній акції. Музикант Віктор Молчанов розповів Радіо Свобода, що його гурт ошукали, залучивши до концерту на так званому антимайдані.
Ситуація дуже неприємна, але ми їхали для того, щоб...
Ситуація дуже неприємна. Ми їхали для того, щоб виступити на народних гуляннях. Нам пояснили, що це будуть саме народні гуляння. Але коли ми подивилися телевізор, то зрозуміли, що на Європейській площі буде антимайдан, а не гуляння. Ми спробували відмовитися. Нас почали переконувати, що ніякої політики там немає, що ніхто не змушує нас за когось агітувати, що нам просто треба виконати свої пісні.
Ніхто вас не заставляє ні за кого там призивати і так далі, просто спойте свої пісні.
Молчанов наполягає на тому, що вони потрапили в пастку. Він також пояснює, що пісняри вимушені були таки виступати, тому що організатори вже оплатили їм автобусні квитки та проживання в Києві. І хоча Віктор Молчанов обережний у своїх висловлюваннях щодо проєвропейських прагнень України, він схвально відгукується про те, що учасники Євромайдану борються за своє майбутнє і зауважує, що пісняри заспівали б для них, якби трапилася нагода. Тим часом інший білоруський гурт без вагань виступив на підтримку Євромайдану. Білоруський панк-рок-гурт «Ляпіс Трубецький» виступив на сцені Майдану Незалежності, висловившись на підтримку незалежної України. Музиканти розповіли українцям, що багато хто в Білорусі спостерігає за ними з почуттям поваги, ентузіазму та захвату. Жанна Беспячук, Радіо Свобода.
Віктор Янукович дасть сьогодні інтерв'ю українським журналістам в прямому ефірі, анонсує його прес-служба і сайт. В адміністрації президента запевняють, що тема інтерв'ю залежатиме лише від запитань журналістів. Водночас і в парламентській більшості, і в експертному середовищі переконані, що Янукович обов'язково порушить тему домовленостей з Кремлем, питання євроінтеграції і виходу з політичної кризи. Дехто з фахівців не виключає, що він озвучить і кадрові зміни в уряді. З подробицями наш кореспондент Євген Солонин.
Віктор Янукович, який сьогодні опівдні планує дати інтерв'ю українським медіа в телевізійному ефірі, не має якогось плану інтерв'ю чи переліку тем. Теми залежатимуть від запитань журналістів, пояснили в прес-службі адміністрації президента. Водночас наразі невідомо, чи багатьом українським журналістам вдасться потрапити на інтерв'ю з главою держави та поставити своє запитання. Представники частини українських медіа пишуть в соцмережах про те, що вони не можуть акредитуватися на цю подію. Немає повідомлень про порядок акредитації на сайті глави держави. В інтерв'ю Віктора Януковича йтиметься передовсім про перспективи євроінтеграції та про домовленості, досягнуті ним з російським президентом Володимиром Путіним. Таку думку висловив Радіо Свобода депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Предметом діалогу буде європейська інтеграція і подробиці тих 22 угод, які днями Київ уклав з Москвою, вважає Володимир Олійник. Президент озвучить свої висновки щодо нинішньої ситуації і, схоже, вони матимуть кадровий характер, прогнозує депутат. Водночас Володимир Олійник засудив дії опозиції, яка, на його думку, вимагає відставки уряду, не пропонуючи нічого навзамін. Не виключено, що зміст розмови з журналістами та саму ідею інтерв'ю українському президенту диктують з Кремля, запевнив у коментарі Радіо Свобода колишній радник Віктора Януковича та керівник його виборчого штабу у 2004 році депутат попереднього скликання Тарас Чорновіл.
Я думаю, що за наслідками зустрічі в Москві була закладена певна вимога, що він мусить після них зробити певне звернення до народу, засвітити певні окремі позиції. Крім позитивних всіх моментів щодо того, як Росія допомогла, як Україна уникла дефолту, має бути підкреслено те, що налагоджується співпраця у військово-технічній сфері, і те, що ми будемо разом координувати тепер міжнародну політику.
Тарас Чорновіл не виключає, що український президент у Москві отримав поради і щодо того, як заспокоїти масові протести, і його інтерв'ю в телевізійному ефірі може бути елементом такої стратегії. Віктору Януковичу нині вигідно демонструвати діалог з українським народом, але не стане несподіванкою, якщо повноцінного діалогу з журналістами в ефірі не відбудеться, очікує політолог Вадим Карасьов.
Я думаю, що він буде говорити про те, чому взята пауза в підписанні угоди про асоціацію зони вільно торгівлі з Європейським Союзом, розкаже про угоди, які підписані в Росії, буде говорити про Майдан і про політичну кризу. Потрібно далі рухатися в Європу, але як тепер за нових обставин бачить президент курс на європейську інтеграцію?
Вадим Карасьов та інші політологи стверджують, що інтерв'ю Віктора Януковича відбуватиметься в стилі спілкування з народом більшості пострадянських лідерів. А саме, основні акценти будуть на соціальній сфері. І чимало своїх дій президент пояснюватиме турботою про добробут українців, очікують фахівці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а відповіді на які запитання ви б хотіли почути від президента Януковича під час інтерв'ю в прямому ефірі сьогодні? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А напередодні ми поцікавилися цим у перехожих на вулицях Києва.
Перше питання, яке він має відповісти, побиття студентів. Він ще дуже довго обходить це питання, замовчує. Це саме основне. Хай так і скаже, що у нас нема совісті.
Про те, що він збирається робити далі, як довго він збирається там сидіти, де він сидить. Чи сподівається він про те, що він там сидить і взагалі на що він розраховує, коли це все бачить?
Він спочатку мав би повідомити народ. Знає мету його поїздки в Москву, але народ, в принципі, не дуже інформований, які він підписав там домовленості з Росією. Він мав би відчитатися перед суспільством, що за договори там підписані, що чекає Україну в майбутньому і скільки поколінь українців будуть відпрацьовувати ці договори.
Основні питання, які виникають, потрібно, щоб були звільнені всі, хто був взятий і заарештований під час, і щоб були дані гарантії, що навіть коли розійдеться Майдан, нікого не будуть брати.
Відставку. Подати відставку, бо так вже неможливо жити далі.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? І лаконічно, якщо можна, яке запитання ви б хотіли поставити президенту?
Добре утро. Це Олег Хлубний. У мене такий вопрос. Предвиборча агітація хоча була в тому, що ставши президентом, він почує всіх. Дивіться на Майдан. Одних на Майдані розганяють, а других на Майдан зганяють. Не кажете, що президент виконує половину своє обіцяння, що він почує всіх, хто його любить, а хто його не любить, він просто не чує.
Дякуємо за вашу думку. Ми також запитали, які б речі, які питання цікавлять людей, хто б, що б вони хотіли запитати в президента. Зокрема, відвідувачі сторінки Радіо Свобода у Фейсбук написали таке: Микола Задорецький, я б запитав, коли відставка. Дем'ян Торн, чи не страшно йому спати? Олександр Балабан, запитав би, скільки буде 7 помножити на 8. Петро Мюллер, в ситуації, яка зараз в Україні, чи допустимо, щоб Арбузов мав зарплату 18 тисяч доларів на місяць? Янукович тратив чверть мільйона доларів в день і при цьому був третім найоплачуванішим президентом світі після Обами і Путіна. І ще чому діти Януковича і Путіна живуть в ЄС, а український народ має жити з Росією, якщо нам пропонували бути частиною Європи?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чи можливо Україні повернутися до конституційної реформи 2004 року, яка значно обмежує повноваження президента? В опозиції заявляють про підтримку повернення до парламентсько-президентської форми правління. Про це казали й комуністи. Про перспективи відновлення політреформи кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук запитала в колишнього заступника голови Верховної Ради, юриста-конституціоналіста Віктора Мусіяки.
Пане Мусіяка, зараз і опозиція, і представники КПУ, і експерти заговорили про необхідність повернення до конституційної реформи 2004 року. Чи на часі це питання?
3 роки тому, коли антиконституційно вони повернули дію Конституції 96 року, зрозуміло було, що фактично ми позбавилися конституційного ладу, тому що повноваження у президента з'явилися неконституційно. І нікого це особливо не зачіпало. Верховна Рада, тоді замість того, щоб захищати конституційний лад, побігла собі рік додавати до 4 років. Зараз, бачите, всі зрозуміли, що цей фактично штучно створений авторитаризм ні до чого доброго не довів. Це не природне для Європи. Де ви бачили таке, щоб авторитарна система була таким чином встановлена в Європі?
А чи можливо це зробити зараз і яким чином?
В Комітеті державного будівництва і самоврядування розглядається можливість прийняття спеціального акту про відновлення конституційного ладу. Треба, щоб проголосувала Верховна Рада за це. І по великому рахунку така можливість продиктована тільки одним, що і позбавлення держави конституційного ладу відбулося в неконституційний спосіб, а відновлювати нікому, окрім Верховної Ради і гаранту Конституції, президенту, оскільки президент цим не приймає. Мається більш того, він користується можливостями, які йому антиконституційно надали 3 роки, то Верховна Рада може це зробити, виходячи з того, що можна вважати, у нас сьогодні функціонує лад, який не є конституційним в легітимному сенсі його.
Скільки народних депутатів має проголосувати за це?
Якщо 300, то було б непогано, а якщо 226, то це теж рішення Верховної Ради, але це не закон, це не постанова, а це акт, по великому рахунку, він політико-правовий, і то це з великими такими натяжками з точки зору легітимності. Але коли немає легітимних шляхів нелегітимно відновленого ладу, який в нас 30 вересня 2010 року існує, то тоді виходить так, що Верховна Рада, як єдиний орган народовладдя, може собі дозволити це. Але мене турбує інше. Якщо воля парламенту буде, а волі президента на це не буде, то тоді уявити собі важко, як можна це все співнести, і коли парламент буде одне продукувати, а президент, скажімо, інше, то це зовсім, як говориться, роздрай піде вся система влади. І тоді ми ще більший катарсис вліземо. Не буде вже це просто політична криза якась, а це буде криза взагалі української державності дуже глибока.
Тобто повернути конституційну реформу без волі президента Януковича неможливо?
Ні, ну чому? Верховна Рада, якщо проголосує, то буде факт проголошений. Але реально це потім реалізувати, оце проголошене повернення, без волі президента я не бачу, як це зробити.
І на завершення програми про події з регіонів. Сьогодні в апеляційному суді Дніпропетровської області місцеві євромайданівці оскаржуватимуть заборону на мирні зібрання в місті. Раніше окружний адміністративний суд з подачі міської ради заборонив до кінця року проведення в Дніпропетровську на десятках вулиць і площ будь-яких масових заходів, зокрема мітингів і пікетів. Учасники Євромайдану вважають це рішення таким, що порушує Конституцію і сподіваються, що місто перестане бути територією нелегальних протестів. Між тим, у міськраді свої обґрунтування на обмеження проведення масових заходів теж мають. З подробицями Юлія Рацебарська.
За рішенням окружного адміністративного суду до 31 грудня у Дніпропетровську з міркувань безпеки заборонені будь-які масові заходи в кількох десятках місць, зокрема на Європейській площі, де було розгорнуто Євромайдан. Аби все ж збиратися разом, прихильники євроінтеграції знайшли шпарину. Свої заходи вони анонсують як зустрічі з депутатами міської ради «Просто неба». Ухвалу суду про заборону масових зібрань координатори Євромайдану вважають блюзнірською. Ось що сказав один із активістів Костянтин Писаревський.
Міська рада, ви слухайтесь, поставила своє рішення вище статті Конституції. І нас відправляють на виселки. Медвежий угол. І вночі, щоб нас ніхто не бачив і не чув.
Тим часом міська влада, яка ініціювала заборону, зазначає, дбала передусім про безпеку громадян і про виконання в місті положення про проведення масових заходів. Цей документ, зокрема, визначає 10-денний термін попередження про організацію заходу та визначає перелік тих місць, де можна збиратись. Положення вже кілька разів скасовувалось у судах як таке, що суперечить Конституції. Однак міська рада знову його ухвалювала. Начальник управління внутрішньої політики міськради пояснив Радіо Свобода. На даний момент цей документ чинний і його треба виконувати.
Вони не оскаржили його в суді, отже його треба виконувати, доки воно є. Було б інше рішення, ми б виконували інше.
Тим часом правозахисник Василь Сухов вважає, що судове обмеження масових зібрань у місті порушує міжнародне законодавство і одразу кілька статей української конституції. Він впевнений, у четвер суд не зможе ігнорувати ці аргументи.
Конституція України, стаття 61, встановлює те, що юридична відповідальність має індивідуальний характер. Тобто неможливо притягти до відповідальності усіх живих одним рішенням суду. Навіть в сталінських судах відповідальність була індивідуальною. А що зробив окружний адміністративний суд? Він заборонив проводити мітинги партіям, громадським організаціям, фізичним особам, усім.
Між тим, у самому центрі Дніпропетровська, на забороненій для мітингів Європейській площі, наразі відбувається передноворічний продуктовий ярмарок. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ну, а зараз у ранковій «Свободі» новини. Антоне, тобі слово.
Дякую. Члени бюджетного комітету Верховної Ради України досі не отримали проекту державного бюджету на 2014 рік. За підсумками свого засідання в середу Кабінет міністрів схвалив проект «Кошторис України». Згідно з попередніми даними, базовий показник прогнозу національного ВВП становить 1,65 трильйона гривень за споживчої інфляції на рівні 8,3%. Доходи бюджету уряд пропонує затвердити в обсязі 540 мільярдів гривень. Ще у вівторок на кількахвилинному засіданні Ради Верховної Ради голова парламенту Володимир Рибак заявив, що розгляд проекту держбюджету запланований на четвер. В опозиції наполягають на детальному розгляді головного фінансового документа країни після розв'язання політичної кризи. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко заявляє про доцільність запровадження демократичною світовою спільнотою персональних санкцій щодо представників оточення президента Віктора Януковича. Безкінечні переговори з Януковичем взагалі не мають сенсу. Необхідно діяти. Необхідно нарешті запровадити санкції проти режиму. Потрібні заборони на в'їзд. Їхні рахунки за кордоном треба заморозити, заявила Тимошенко в інтерв'ю німецькому виданню «Штерн», повідомляє її прес-служба. Екс-прем'єр наголосила, що з моменту приходу до Януковича до влади державні підприємства систематично віддаються в приватні руки на непрозорих тендерах. Ув'язнена колишня прем'єр також закликала людей, які вийшли на Євромайдан, мирно і впевнено продовжувати боротьбу на вулиці. Кінець цитати. Організація за заборону хімічної зброї, яка працює над ліквідацією арсеналу сирійської хімічної зброї, оголосила план її остаточного знищення. Але, як попередив генеральний директор організації Ахмед Узюмджу, ці плани ще можуть відкластися через бої, що тривають у Сирії. Організація за заборону хімічної зброї прагне завершити знищення хімічної зброї Сирії до середини наступного року. З такої зброї, про яку заявила влада Сирії, вилучили близько 1300 тонн небезпечних речовин. Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, в якій піддає Іран критиці за серйозні порушення прав людини, включно з тортурами і надто частим використанням смертної кари. Автори резолюції мають на увазі санкціоноване побиття і відтинання рук, а також страти молодих людей у віці 18 років. Резолюція також вітає зобов'язання в галузі прав людини з боку нового президента Ірану Хасана Роугані. Йдеться про викорінення дискримінації щодо жінок та представників етнічних меншин. Делегація, яка представлятиме США на Олімпіаді в російському Сочі, покаже різноманітність Сполучених Штатів. Про це йдеться в заяві Білого Дому. Речник Джей Карні заявив, що склад делегації не має на меті позначити ставлення до геїв у Росії. Америку представлятимуть колишня зірка тенісу Білі Джин Кінг, а також інші спортсмени, які не приховують своєї сексуальної орієнтації. Водночас в делегації не буде президента, віце-президента або першої леді, як це було на всіх Олімпіадах від 2000 року. Президент Росії Володимир Путін витратив багато грошей і часу, щоб зробити Олімпіаду у Сочі візитівкою Росії. Та його уряд зазнав міжнародної критики за недотримання прав людини і закон про так звану заборону гей-пропаганди. У США Федеральна резервна система, що відіграє роль Центробанку, вирішила скоротити програму стимулювання економіки у зв'язку з тим, що ринок праці засвідчує стабільне поліпшення. Як заявили в ФРС, там очікують, що безробіття впаде до майже 6% з нинішніх 7%.
Таким інформаційний ранок четверга, 19 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Гарного всім свята Миколая, добрих новин. Ну а стежити за подіями в Україні та світі ви можете на нашому сайті radiosvoboda.org. Щастить!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.